E imos a falar de como están indo pois as visitas ás diferentes parroquias, as charlas sobre a Vespa Asiática que se están pois levando a cabo nesta última semana e que se van a prolongar na vindeira semana en diferentes parroquias no Concello de Lalín. Imos a falar co concelleiro do Rurel, con Miguel Medela. Miguel, moi bo día.
Hola, bons días, que tal?
Como está, concelleiro?
Moi ben, moi ben, estou moi ben.
Como van estas charlas? Como están sendo acollidas por parte dos veciños?
Pois bueno, este ano non con moita xente, a verdad, porque bueno, tamén vimos dun tempo tan malo,
sí,
que agora ás 9 da noite pois a xente ainda anda polo rural por aí dando voltas e non son moi numerosas as charlas.
Uh-huh.
Gostaríanos que fora máis, pero bueno, non están sendo moi numerosas.
Non están sendo, bueno, pois agardemos que a partir de agora para a vindeira semana co bo tempo, pois que a xente se anime máis a acudir. Imos a falar con Fran Gutiérrez do GES de Lalín, porque é un dos encargados tamén en ofrecer estas charlas. Fran, que o que lle comentades a grandes rasgos aos veciños, veciñas que se achegan a elas?
Hola, bo día a todos. Nada, pois o principal obxectivo destas charlas que estamos levando polas parroquias é o tema da prevención. É dicir, o que intentamos con estas charlas é agora pois disminuir pois o máximo o número de nidos secundarios. Entonces, mediante o trampeo, explicándolle un pouquiño e tamén vendo un pouco como están traballando, pois suprimir esta afluencia de niños secundarios.
É moi complicado pois ese trampeo do que falas.
Non, o tema do trampeo é moi fácil, é dicir, agora saber un pouquiño o ciclo vital da avispa e coller agora as reinas que veñen de invernar. Entonces o que fan agora é caer nestas trampas buscando o azúcar. Son unhas trampas sencilliñas a nivel caseiro que se poden facer facilmente, incluso utilizando pois algún atrayente caseiro, non ten maior dificultad. É sabelo e aparte a xente máis ou menos xa sabe un poquinho como está funcionando isto.
Uh-huh. Imos a falar tamén, a saudar a Fran, a David Liñares, ele é apicultor. David, moi bo día.
Hola, bo día.
Os apicultores, imagínome que estades moi preocupados con este tema xa dende fai uns anos. Este ano vai ser igual que outros ou aínda é peor?
No, en teoría vai ser peor.
Vai ser peor.
Cada ano vais multiplicando por 5, por 6, por 7 a presencia de avespas.
Uh-huh.
É dicir, fai 2 anos, en Lalín houve sobre 70 actuacións na avespa vilutina. O ano pasado xa tuveron entre 500 e 600. Entón, con eso xa imos vendo a progresión que vai tendo.
Uh-huh.
É dicir, que é moi moi rápida a súa expansión.
Isto quere decir que isto é imparable ou que se lle pode poñer pois coto a este tema?
É dicir, isto por ahora realmente non se sabe o teito que pode ter. É dicir, a vespa velutina topou un clima bastante favorable en Galicia,
sí.
Entón, de aí a súa velocidade de expansión, é máis que non se sabe moi ben hasta onde podemos chegar cal vai ser o seu teito de máximo os picos de ataque.
E dentro pois do mundo dos apicultores, David, cales son pois as medidas que estades levando a cabo, que estades facendo para bueno, pois paliar ao máximo este problema?
Pois, como ben dixo Fran, pois nesta época facer os trampeos, é dicir, é moi conveniente, porque agora cada vez para que eliminamos un niño secundario no verán.
Uh-huh.
Entonces, cantar máis raíñas fundadoras collamos ahora neste tempo, menos nidos secundarios vai haber. Entón, cada nido máis ou menos ten sobre unhas 2.000, 3.000, 4.000 avespas. Entonces, como collamos 10 nidos, pois xa son por xa vais multiplicando por ese número. É dicir, no ciclo vital da avespa, é dicir, un niño que ten 2.000, pois ao mellor fai unhas cuantas camadas e a final de brau ten sobre 15.000 avespas criadas ese niño. Pois sacamos por 5, por 6, por 7, pois xa vedes o número que se van eliminando.
A verdade é que un problema do que neso, estamos empezando a falar dende fai 2, 3 anos. Non sei se o Concello de Lalín é unha das zonas máis problemáticas que temos en Galicia ou estamos dentro da media. David, por exemplo.
Nada, o Concello de Lalín, pois realmente todos os concellos de Galicia están afectados. Isto sí. É un problema que afecta a todos. Isto empezou, sobre todo, é dicir, en zona de Coruña, Pontevedra máis, e un poquinho menos por clima e temperatura a zona de Ourense e Lugo. E Lalín, dentro do que son os concellos da Redonda, pois non é nin dos que máis, nin do que menos. Vila de Cruces, por exemplo, é un concello onde, bueno, pois hai moito máis niños que aquí, e despois Rodeiro, pois menos que Lalín. É dicir, é unha cousa media, un término medio. Pero bueno, o que decía David, é dicir, temos que ter en conta que hai unha... de ano a ano, pois vaise multiplicando, eso é o que temos que tal. Entonces, con estas charlas, con estas medidas preventivas, o que intentamos é pois suprimir un pouquiño o que é esa multiplicación que é continua.
Dentro das preguntas, pois que máis fan nestas charlas, cales son os temas que máis preocupan?
Bueno, pois o tema de do nido secundario, de a xente está un pouquiño no tema de, é dicir, hai unha información un pouco equivocada e a xente o que intenta é combatir pois esta especie invasora na época de verano, é dicir, collendo un montón de avispa nas colmenas, etc. Pero o que estás collendo neses momentos son as obreras, é dicir, as obreras que están xa no niño secundario. Entonces, o que intentamos é que se collan as reinas, que é o que vai evitar a proliferación despois no nido secundario.
E isto, non sei se David nos pode decir, isto pode o facer calqueira ou é mellor chamarvos aos expertos?
No, en teoría o trampreo primaveral para capturar as reiñas fundadoras eso pode facer calquera persona, uh-huh. É dicir, con dúas simples botellas.
Explícanos un pouquiño así pola radio, a ver o que se poida explicar pola radio como se ten que facer.
Pois imaginaos unha botella de plástico, é dicir, sería cuestión de facerlle dous orificios aos laterales, con outras dúas botellas cortarlle a cabeza e metelas neses dous orificios.
Uh-huh.
Tipo semellando unhas orellas.
Sí.
Entón, normalmente esas botellas que se meten no lateral, habría que metelas con un tapón, facerlle un burato ao tapón de 9-10 milímetros para que poidan entrar as avespas e non entren outros insectos, porque senón enchense moito de mariposas.
Uh-huh.
É dicir, non convén capturar mariposas. E despois, botarlle un atrayente, o atrayente é cerveza negra, viño blanco a partes iguales, é un chorro abundante de zumo de arándanos, sobre tres dedos ou así polo fondo de líquido. É só colocalo preferentemente en árboles de orixen xapónico, é dicir, como as avespas veñen de Asia,
sí.
É dicir, elas na súa memoria xenética traen os seus árboles do país de orixen. Entón, as colocamos en camélias, en calistemos, é dicir, temos máis probabilidades de capturalas. Uh-huh. Entón, despois, as camélias, temos que escoller as camélias que teñan flores con estambres amarillos, é dicir, pois non teñen estambres amarillos non van a ir. E despois, é dicir, se non temos desa clase de árboles, pois son árboles frutales tipo pexegueiro, maceiras ou, é dicir, algo que teña flor.
Uh-huh. Bueno, o mellor é acudir ás charlas, sen dúbida que hai moitas. Concelleiro, non sei, creo que ten por aí a lista de das actividades que se van a levar a cabo tanto hoxe venres como xa para a vindeira semana, diferentes parroquias van a visitar con esta temática.
Sí, hoxe van a facer no local social de Noceda. Uh-huh. Ali están chamadas a xente tamén de Prado, Noceda, Madriñán, Méxome, Busto, Anzo e Losón. E despois xa pa semana empezamos no da Xesta, no de Goiás, no de Moimenta, Figueira, Gresande e Maceira.
Son, pois, parroquias que pediron ter estas charlas porque están verdadeiramente interesadas ou foron absolutamente a todas para darlle cobertura. Evidentemente a todas non, porque dentro de unha xa abarcan zonas limítrofes, uh-huh. Pero que está, pois, case que todo o concello de Lalín cuberto, non, para que poidan asistir.
Sí, fomos, no, eso escollémoslo, nós os locales sociales donde íbamos reunir más ou menos as parroquias que estaban máis cerca, non? Porque senón, lógicamente, 50 e pico charlas, pois isto non acabaríamos, levaría unos 2 meses e algo. Temos que facer en 15 días para poder facer o trampeo ben, non?
Claro.
Por eso escollemos nós as parroquias, vímolas máis que nada por a proximidade, por eso, fomoslo facendo así.
Sí, por proximidade. Uh-huh. O certo tamén que fai unhas semanas ou igual xa algún mes, uh-huh. Que repartiron algunhas trampas, non? Puxeron a disposición,
sí,
de veciños algunhas,
sí,
trampas.
Sí, fai un tempiño, sí, repartimos un pouco de trampas. Bueno, foi aos apicultores.
Sí.
O tema de, porque fomos algo fomos criticados polo tema das trampas, non, que repartimos poucas. O que pasa é que non podemos comprar trampas atrayente, empezarlos a repartir, porque ademais a ver, por se non hai que colocalas e hai que controlalas. Quero dicir, podemos dar 500 trampas, pero se despois non se colocan ni se,
sí,
ni
de,
se
de pouco valen.
Pois de pouco vale, exactamente.
Bueno, pois nada, que vayan todo ben e que se capturen as maiores vespas asiáticas que se poidan, porque
certo,
o certo é que están dando moitísimo problema. Concelleiro, moitísimas grazas.
Nada, gracias a vos.
Un saúdo. Fran Gutiérrez, moitas grazas por visitar hoxe Radio Lalín e a continuar con esas charlas tamén.
Vale, vale, moitas gracias a vos por darnos a posibilidade de informar un poquinho máis a xente. E nada, bo día para todos.
A vos, David Liñares, que agardemos que a cousa non vaya máis. Como ti nos decías, cada ano isto pois foi a máis. Agardemos que chegue un momento en que polo menos pois se neutralice, non? Que non siga crecendo. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Un saúdo. Pois...